Të dielën me 14 janar, kremtohet dita botërore e migrantit dhe refugjatit. Papa Benedikti 16 ka bërë të ditur prej kohësh mesazhin e tij për këtë ditë, i cili ka pasur jehon edhe në kishën shqiptare. Në diocezën e Jugut, për shembull, ai u është shpërndar besimtarve. Sekretari i Këshillit Papnor për Baritorinë e Migrantëve dhe Ndacakëve, kryepeshkvi Agostino Marcheto, flet për këtë mesazh në mikrofonin tonë.
Il tema del messaggio di quest'anno è il 93esimo.
Mesazhi i papnor për ditën e 93 botërore të emigrantit dhe të refugjatit ka si temë familjen emigrante. Ai në çastin e paraqitjes ka pasur një jehon të rëndësishme në mjetet e komunikimit, sepse argumenti që trajton është një aktualiteti urgjent. Në fakt, pasi tërheq vëmendjen mbi vështirësitë që duhet të përballojë sot institucioni i familjes, Papa ripohon impenjimin e kishës në mbrojtje të saj dhe i fton të gjithë të kujdesen e të promovojnë familjen, sidomos në kontekstin e emigracionit, në kampet e refugjatëve dhe në kushtet delikate nga njëherë shumë të vështira të studentëve të huaj. Flitet për gati 200 milion emigrant për arsye ekonomike, për rreth 9 milion refugjatë, rreth 2 milion student të huaj, e pastaj janë të zhvendosurit, ata që shfrytëzohen nga trafikët e qenieve njerëzore e tjerë.
Konkretisht, cilat janë sugjerimet që jep mesazhi?
Santo Padre ne incoraggia la ratifica.
Papa përmend qartë Konventën ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të të gjithë punëtorëve emigrantë dhe anëtarëve të familjeve të tyre, e cila formalizon një kornizë mbrojtjesh që shtrihet edhe mbi familjen. Ati i shenjtë inkurajon ratifikimin e saj, por kjo kornizë duhet plotësuar nëpërmjet direktivave specifike, legjislative, juridike dhe administrative, e sidomos nëpërmjet një rrjeti shërbime, shoqatash, qendrash dëgjimi, asistence shoqërore baritore, të cilave u referohet gjithashtu mesazhi.
Pra kemi të bëjmë me iniciativat përcaktuara mirë, cilat janë motivet që i mështesin ato?
Credo che si può dire una parola sola, è la dignità della persona umana che sta al fuoco, al centro.
Aktivitetet që përmendëm në fakt nuk janë qëllim në vetvete, por kanë në qendër personin njerëzor. Vetëm njohja e dinjitetit njerëzor të të gjithë emigrantëve nga njëra anë dhe njohja nga ana e vetë emigrantëve e vlerave të shoqërisë që i mirëpret nga ana tjetër bëjnë të mundur integrimin e drejtë të familjeve në sistemet shoqërore, ekonomike dhe politike të vendeve ku shkojnë. E këtu duhet marrë parasysh edhe për masa fetare. Prandaj një administrim i drejtpeshuar i flukseve të emigrantëve në përgjithësi mund t'i sjellë përfitime krejt familjes njerëzore në kuadrin e një rendi të ri botror, duke filluar nga masa konkrete që favorizojnë emigracionin e rregullt dhe bashkimet familjare, duke mbrojtur sidomos gratë e fëmijët. Gjithsesi edhe këtu, të drejtat e njeriut janë në bazën e paqes dhe të zhvillimit të gjithanshëm të personave e të popujve.
Ati shenjt tërheq vëmendjen mbi kushtet e vështira të familjeve të refugjatëve, një koment për këtë pikë shkëlqesi.
È vero, perché in fondo c'è una tendenza oggi a proteggere l'ordine.
Sot ekziston prirja që të mbrohet rendi dhe mirëqenia nga kërcënimi që shumë mendojnë se vjen nga të huajt, si migrant ashtu edhe refugjat. Prandaj edhe për këta të fundit që kërkojnë mbrojtje nga dhuna e nga rreziku për jetën, po përhapet një pikpamje negative e ushqyer nga tensionet politike dhe shoqërore kundër legjislacionit ndërkombëtar, pikpamje që mediat nuk e marrin parasysh. Kjo dëmton edhe bashkimet familjare. Njëkohësisht, nuk ka një financim të përshtatshëm për asistencën humanitare, gjë që keqëson kushtet e jetesës në kampet e refugjatëve, sidomos për gratë dhe fëmijët, duke lehtësuar kështu rrezikun e abuzimeve të neveritshme.